кен дүние дегені шындықтың жерде жоқтығы. Аштықтан кедей талықсып кекірген байдың тоқтығы. Бір кен дүние дегені әділдіктің жоқтығы. Күн үшін жүрген кедейге байлардың айтқан боқтығы. Бір кем дүне дегені Шерханның айтқан шер мұны. Азғантай ғана қазақтың қасіретінің көптігі. Бір кем дүние дегені ақиқаттың жоқтығы. Елім деп туған естіден ессіздердің көптігі. Бір кем дүние дегені құндылықтың жоқтығы. Дәстүр мен тілді ұмытқан мәңгүрттердің көптігі. Бір кем дүние дегені Шерханның айтқан шер мұны. Азғантай ғана қазақтың қасіретінің көптігі. Бір кем дүние дегені қанағаттың жоқтығы. Несібесін жеген халқының жемқорлардың көптігі. Бір кем дүние дегені білімнің бізде жоқтығы. Жаңалық ашар ғалымнан залымның биік шоқтығы. Бір кем дүние дегені Шерханның айтқан шер мұны. Азғантай ғана қазақтың қасіретінің көптігі. Бір кем дүние дегені ақпенен қара егесі. Жақсының ұшқыр ойынан жаманның озған есебі. Бір кем дүние дегені жастықтың дәурен өткені. Таяғына сүйеніп аяңдап қарттық жеткені. Бір кем дүние дегені Шерханның айтқан шер мұны. Азғантай ғана қазақтың қасіретінің көптігі. Бір кем дүние дегені мейірім кеткен адамнан. Бұл дүние үшін інісі ағасын алған жағадан. Бір кем дүние дегені ар-ұят кеткен санадан. Төл тілін білмей өлгенше бақилық болдау қаншадан. Бір кем дүние дегені Шерханның айтқан шер мұны. Азғантай ғана қазақтың қасіретінің көптігі.